Әуе толқында азаттық радиосы қайырлы таң қымбат тыңдарман, бүгін сейсенбі. Микрофон алдында бүгінгі модераторлар Саида Болымғожа және Мира Мүсілім. Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Қоғамдық қозғалыс өкілдері бірлесіп Алматы қалалық әкімшілігі алдында өз наразылықтарын білдірді. Қазақстанның бірнеше облысынан ипотекалық несиегерлер өз талаптарын үкіметке тапсыру үшін Астанаға аттанды. Нүкіс сотында жаза алып оралған ақтөбелік азаматтар аштық акциясын жалғастырып жатыр. Астана велотобы тағы да допингтік даудамайға қалды. Осы және тағы басқа мәліметтерді сіздер азаттықтан таба аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді студияға келіп отырған әріптесіміз Үкілай Бестай таныстырады.
Қазақстандағы оппозициялық партиялардың ішінде Қазақстанның демократиялық партиясы және Азат демократиялық партиясының өкілдері және борышкерлер мен үлескерлерден құрылған қоғамдық қозғалыс өкілдері бірігіп, Алматы қалалық әкімшілігі алдында өз наразылықтарын білдірді. Олар коммуналды төлемдердің негізсіз қымбаттауы және банктердің дағдарыс жағдайында несие төлеу мөлшерін азайтпай отырғанын алға тартты. Сонымен қоса, бұзылуға тиіс үйлердің тұрғындары өздерінің үйлері де, өздері де еш жерде тіркеуде жоқ екендігін айтып шағымданды. Тұрғындар алдында жауап беруге шыққан Алматы қаласы әкімі менің орынбасары Виктор Долженков жер мәселесіне қатысты арыз шағымдарды қарап, 21 қазан күні өтетін кездесуде жауап беруге уәде берген. 18 қазан күні елдің бірқатар ірі қалаларынан жиналған жүздеген ипотекалық несиегерлер Астанаға бет алды. Алматы, Шымкент, Ақтөбе, Павлодар, Жезқазған және Астананың ипотекалық несиегерлері мәселенің шешілу жолдарын президент әкімшілігі мен үкімет және парламент өкілдерімен бірге талқылауды көздеген. Халыққа баспана қалдырайық республикалық қоғамдық қозғалысының төрағасы Есенбек Өктешбаевтың Азаттық радиосына хабарлауынша, әуелі республика бойынша мыңдаған ипотекалық несиегерлер Астанада жиналуды көздеген, алайда жергілікті жерлердегі бірқатар әкімшілік аймақтардан жексенбі күні шығуы тиіс автокеруеннің жолын кескен, сондықтан кейбірі пойыз мен жолға шыққан. Біріккен ұлттар ұйымының қолдауындағы Ауғанстанның сайлауға қатысты шағымдарды қарау жөніндегі комиссиясы дүйсенбі күні дауыс беру кезінде орын алған заңсыздықтарға байланысты әрбір кандидаттың жинаған дауысының нақты бір неше пайызы жарамсыз деп тапты. Сайлау комиссиясы жариялаған дауыс беру қорытындысын тәуелсіз сайлау комиссиясына беріп, әрбір кандидаттың белгілі бір мөлшердегі дауысын жарамсыз ету жөнінде нұсқау берілді. Бұл сайлау қорытындысы тамыздың 20-сында өткен Ауғанстандағы президенттік сайлаудан 2 ай өткенде шығып отыр. Қазіргі президент Хамид Қарзайдың жинаған дауысы 50%-ке түсіп, қайта сайлау өтуі мүмкін. Ислам төңкерісі сақшыларының басшысы Иран қанды шабуылға жауапты деп көтерілісші сүннит тобының жетекшісін беруді Пәкістаннан талап етеді. Иран ресмилері жексенбі күнгі жанкештілік шабуылды ұйымдастырған Жундалла тобының жетекшісі Абдул Малек Риги Пәкістанда тығылып жүр дейді. Ол шабуылдан елдің жоғарғы шенді қолбасшыларымен қатар 42 адам қаза тапқан еді. Ислам революциялық сақшылар корпусының басшысы генерал Мухаммед Али Жафари бұл шабуылға Пәкістанмен қатар Құрама Штаттар және Британ барлау қызметінің қатысы бар деді.
امروز یک مدرکی از طرف دستگاه امنیتی کشور
Елдің қауіпсіздік аппараты жинаған құжаттар Абдул Малек Ригидің тобы тікелей ақш британия және өкінішке қарай пәкістан барлау қызметімен байланысы бар екенін көрсетті Ригидің өзі мен оның жоспары осы ұйымдардың қорғауы астында екеніне еш күмән жоқ дей келе оларға қарсы жазалау шаралары болады деді ислам төңкерісі сақшылар корпусының басшысы Тәжікстан өзінің қауіпсіздік күштері жексенбі күнгі атыста 4 исламшыл жауынгерді өлтіргендігін хабарлап отыр. Ішкі істер министрлігінің өкілі Махмадулла Асадулоев бұл содырлар Өзбекстан ислам қозғалысының жауынгерлері болуы мүмкін деді. Бұл Өзбекстан және Қырғызстанмен шекаралас Исфара қаласындағы қақтығыс кезінде бір содыр ұсталды, қалғандары қашып кетті. Соңғы бірнеше айда Тәжікстан, Қырғызстан және Өзбекстандағы қауіпсіздік күштері мен Өзбекстан ислам қозғалысының жауынгерлері арасында бірқатар қақтығыстар болған. Өзбекстан ислам қозғалысы Ауғанстандағы талибандармен әл-қайда жауынгерлерімен байланысты деп айтылады. Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Даутлу Анкара мен Ереванның екі ел арасындағы байланыстарды дұрыстауға тырысып жатқанына қарамастан, Таулы Қарабақ қақтығысында өз елінің жақын одақтасы Әзербайжанды қолдайтынын мәлімдеді. Даутлу Түркияның Әзербайжанға қолдауы проблема шешілгенше бола береді деген. Түркиямен этникалық және экономикалық байланыстары жақын. Әзербайжан Анкара мен Ереванның жылдарға созылған жаулық қарым-қатынасты тоқтатып, екі ел арасында дипломатиялық байланыс орнату жөніндегі екі хаттамасын сынаған болатын. Анкара 1993 жылы Арменияның қолдауындағы этникалық армяндар Таулы Қарабақ аймағын басып алып, ондағы қақтығыста 30 мың адам қаза тапқан оқиғадан кейін Әзербайжанға қолдау танытып, Армениямен шекарасын жауып тастаған. Женевада Ресей мен Құрама Штаттардың өкілдері жаңа ядролық қаруды азайту келісім бойынша келіссөздерін келесі сатысын бастады. Бұл жаңа келісім 1991 жылғы стратегиялық қаруларды азайту келісімінің орнын басады. Екі елдің ядролық арсеналын шектейтін келісімнің мерзімі осы жылы аяқталады. Бұл жаңа келіссөздер Ресейдің қарсылығын тудырған ақштың орталық Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарына байланысты тоқтап қалған еді. Қыркүйек айында ақш президенті Барак Обама ол жоспарларынан бас тартатындықтар туралы жариялады. Техран уран байытуға қатысты халықаралық келіссөздер сәтсіз өтетін болса, Иран уран байытуын жалғастыра береді деп айтты. Иранның атом энергиясы жөніндегі ұйымының өкілі Али Шерзадиан бұл мәлімдемені елінің ядролық бағдарламасына байланысты Венада өтетін кездесу алдында айтып отыр. Аустриядағы кездесуге Франция, Құрама Штаттар және Біріккен Ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі қатысады. Олар Техранның төменгі байытылған уранын ядролық зерттеу реакторына қажетті жоғарғы деңгейде байыту үшін шетелге жіберу ұсынысын талқылайды. Құрметті тыңдаушы ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілі әйбесте айтансырды. Бағдарламамыз одан әр жалғасады. Бізбен бірге қалыңыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Қоғамдық қозғалыс өкілдері бірлесіп Алматы қалалық әкімшілігі алдында өз наразылықтарын білдірді. Қазақстанның бірнеше облысының ипотекалық несиегерлер өз талаптарын үкіметке тапсыру үшін Астанаға аттанды. Нүкіс сотында жаза алып оралған ақтөбелік азаматтар аштық акциясын жалғастыруда. Астана велотобы тағы да допингтік дау-дамайға қалды. Иран төңкерісшіл сақшыларының екі қолбасшысы мен 20 шақты адам белгісіз қарулы топтың шабуылынан қаза болды. Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты елдің жоғарғы соты мен прокуратурасына және ұлттық қауіпсіздік комитетіне өз шағымын жеткізді. Осы және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше бізбен бірге қалыңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қоғамдық қозғалыс өкілдері бірлесіп Алматы қалалық әкімшілігі алдында өз наразылықтарын білдірді. Олардың арасында Қазақстанның демократиялық партиясы мен Азат демократиялық партиясының өкілдері және борышкерлер және үлескерлер болды. Олар коммуналдық төлемдердің негізсіз қымбаттауы мен банктердің дағдарыс жағдайында несие көлемін азайтпай отырғанын алға тартты.
Сонымен қатар наразылық шарасында қала әкімшілігінің шешімімен бұзылуға тиіс үйлердің тұрғындары өз шағымдарында айта келді. Тұрғындар алдында жауап беруге шыққан Алматы қаласының әкімінің орынбасары Виктор Долженков жер мәселесіне қатысты арыз шағымдарды қарап, 21 қазан күні өтетін кездесуде жауап беруге уәде етті. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Алматы қаласының тұрғыны Зоя Нарымбаева 2006 жылы Альянс банктен 70 000 доллар көлемінде несие алған екен. Ол банк тарапынан төлеу мерзімі шегерілгенмен, қарызының мөлшерін азайтпағаннан кейін банк берген 6 ай мерзім ішінде төлеуге мүмкіндігі жоқ екенін айтады.
Ай сайын біздің основной долг азаю керек. Сол азайған сумаға ай сайын процент алу керек. Мысалы, бірінші ай 10 000 пайдаландым, келесі ай мен 9500 пайдаландым. Сол азайған сумаға процент алу керек. Олар асында алған 10 000-ға сол жыл бойы сол 10 000 қала береді. Мен ай сайын сонда төлеп отқан ақша есепке алынбайды.
Қоғамдық қорғаушы Ризада Жақыпбек 2007 жылдан бері құрылыс компаниялары үйлері бұзылуға тиіс тұрғындардың құжаттарын алғаннан кейін қайтармағанын айтады. Оның айтуына қарағанда, тұрғындардың құжаттары бұзылуға тиіс үйлер үшін ақша төлей алмайтын компаниялардың қолында.
Я конкретно представляю.
Мен Алматы қаласындағы 5 ауданның өкілімін, оның ішінде 5-ші шаңырақ ауданы бар. Олардың үйлері 2007 жылдан бұзылуы тиіс болатын. Қазір үйлер жартылай құлағалы тұр. Жартылай бұзылған аудандарда құрылыс компаниялары ойларына келгенін жасауда. Жұмысшылар мен сырттан келушілерді тұрғызып, өртке қарсы қауіпсіздік шараларын бұзып отыр. Поликлиникалардағы тізімнен бізді сызып тастаған. Біз құжат бойынша бұл өмірде жоқпыз. Біз өлген адамдар қатарындамыз.
Мы мёртвые души получаем.
Арман қоғамдық қозғалысының төрағасы Ермек Нарымбаев Қазақстанда банктер шетелдік кредиторларының қарыздарының көп бөлігін кешіруді сұрап жатқанын айтады. Сондықтан ол банктер халыққа берген несиенің 80% кешіруі тиіс дейді.
Бірінші бетке кредитный договор ашса, банк, допустим, жазады 12%. На самом деле, халық төлейді, допустим, 20-30%. Банк лишний, допустим, 50-100 000 доллар алады. Ол мошенничество. Бізге керек возбуждение уголовного дела. Прокуратура қазір бізбен жұмыс. Агенция финансового надзор тоже бізбен жұмыс. Сол үшін біз сұрап жатырмыз, кризисный кредит 80% списание.
Поколение қозғалысының жетекшісі Ирина Савостина 1998 жылдан бері коммуналдық төлемдерге бақылау жасап келе жатқанын айтады. Оның айтуына қарағанда, Алматы тұрғындары жылуға бекітілген арзан бағамен емес, екі есе қымбат бағамен төлеп келеді.
Бас прокуратура ешбір әрекеттер жасап жатқан жоқ. Олардың өздері қол қойған құжаттарда жылу арзан екені көрсетілген. Соған қарамастан қайтадан қымбаттатып отыр. Қалалық биліктен бастап ешкімді ол мәселе қызықтырмайды. Ыстық су 60 градуста болу керек, бірақ ешкім де оны көріп отырған жоқ.
Алматы қаласының әкімінің орынбасары Виктор Долженков әкімшілікке түскен арыз шағымдардың бәрін қарап шыққаннан кейін жазбаша түрде жауап беретінін мәлімдеді.
330. Биылғы жылы бұзылуға тиіс үйлерге қатысты 303 шешім қайта қаралып, ол шешімдердің күші жойылды. Құрылыс салушы компаниялар салуға қаржылары болмаса, алған жер телімдерін бұрынғы қалпына келтіруі керек. Сонымен қатар ол компаниялар барлық құқықтарынан айырылады. Ал 2005 жылдан бері қабылданған шешімдердің 103-і әлі қаралып жатыр.
23. Алматы қаласының әкімінің орынбасары Виктор Долженковтың айтуына қарағанда, әкімшіліктің шешімі бойынша Алатау ауданында орналасқан үйлердің 4576-сы қалдырылып, газ жүретін құбырлардың үстінде тұрған үйлер апта сайын қиратылады. Коммуналдық төлемдерге қатысты қойылған сұрақтарға әкімнің орынбасары ол іспен айналыспайтындықтан жауап бере алмайтынын ескертті. Алайда ол келесі аптада болатын кездесуде бұл сұраққа жауап ала алатындарын айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махмұтжанқызы.
Қадірмен тыңдарман, сонымен қоғамдық қозғалыс өкілдері бірлесіп Алматы қалалық әкімшілігі алдында өз наразылықтарын білдірсе, Қазақстанның бірнеше облысынан ипотекалық несиегерлер өз талаптарын үкіметке тапсыру үшін Астанаға аттанды. Бұл туралы қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
18-ші қазан күні республиканың бірқатар ірі қалаларындағы жүздеген ипотекалық несиегерлер Астана қаласына қарай бет алды. Алматы, Шымкент, Ақтөбе, Павлодар, Жезқазған және Астана тұрғындары ипотекалық несиегерлердің мәселесінің шешілу жолдарын президент әкімшілігімен, үкіметпен, парламент өкілдерімен бірге талқылауды көздеп отыр. Бұл туралы толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек хабарлайды.
Халыққа баспана қалдырайық республикалық қоғамдық қозғалысының төрағасы Есенбек Өктешбаевтың Азаттық радиосына хабарлауынша, әуелі республика бойынша мыңдаған ипотекалық несиегерлер Астанада жиналуды көздеген екен. Алайда жергілікті жерлердегі бірқатар әкімшілік аймақтардан жексенбі күні шығуы тиіс автокеруеннің жолын кескен. Өктешбаевтың айтуынша, қазанның 18 күні Алматы қаласының 150-ден астам несиегері Сайрам автовокзалына жиналған, бірақ сапарды ұйымдастырушылардың алдын ала жалдаған автобустарының бәрі де әртүрлі сылтаулармен жолға шығудан бас тартқан. Ал бағасына келіскен автобус Сайрам автовокзалынан шығу жолын бақылауға алған қала полициясы сатқа шығармай тастады, дейді Өктешбаев.
Кедергілер болды, сон кешке дейін бірнеше рет попытка жасадық, сон болмады. Бір емес бірнеше рет келісім шартта әрбір компаниялармен, сон частьтермен келісімге шартқа отыруға тура келді. Бізге келіп тұрған үш автобустың үшеуінде документтерін бәрін тартып алып, бәрін күштеп, бәрін алып кетті. Автобусты алдық кеше. Автовокзалдағы автобусинктердің бәріне түгел запрет жасап шыққан. Сонымен бір автобус шығармады автовокзалда Сайраннан,
дейді Өктешбаев. Ашынған несиегерлер қаладағы Өтеген Батыр көшесін жауып тастаған. Қол ұстасқан 50-ге жуық адамның қатарына көше бойы көліктер кептеліп қалған. Алайда шұғыл әрекет тобы несиегерлерді тез арада көшеден шетке ығыстырып шығарған. Ұйымдастырушылар автобусқа қаланың басқа бір бөлігінде жиналып отыруға бел шешіпті. Алайда полиция жолға шыққан жүздеген адамның артынан қалмай, қаскелеңге дейін еріп отырды, дейді Өктешбаев. Амалы таусылған несиегерлер қалаға кері қайтқан.
Сонымен автобусқа отырғызып адамдардың бәрін жинап, жан жақта шашыраған. Қайтадан қалаға келіп, содан кейін ЖД вокзалға барып, сағат 11-ге Қостанай пойызына отырып шықты. Қазіргі жолда келе жатырмыз. Құдай қаласа, бүгін сағат 9:20-да Астанада боламыз.
Ипотекалық несиегерлердің жексен бүгінгі автокеруен неге тоқтатылды деген сауал Алматы қаласы әкімінің бірінші орынбасары Виктор Долженковқа дүйсенбі күні қала тұрғындарымен кездесуінде қойылған болатын. Алайда Сайрам автовокзалында кешегі тосқауылдарға жеке өзі басшылық жасаған Долженков бұл сұраққа мен білмеймін деп тайсалды.
Я вам вчера сказал, сегодня говорю. Я не знаю. Вчера я вас не заставлял.
Астана қаласынан шыққан басқа да аймақтардың несиегерлері биліктің қысымшылықтарына тап болған. Өктешбаевтың айтуынша, Шымкент қаласының тұрғындары автобуспен жолға шығу құқығы үшін 3 сағат бойы арпалысыпты. Автобустар көші Шымкенттен шыққан ақ екен, бірақ оларды оңтүстік Қазақстан мен Жамбыл облыстары арасындағы шекара бекетінен өткізбей қойған. Соған қарамастан, Тараз мен Шымкенттің 50-ге жуық несиегерлері өз көліктерімен Астанаға келе жатыр, дейді Өктешбаев. Қозғалыс жетекшісінің айтуынша, әр тараптан әрқилы жолдармен жолға шыққан аймақтардағы несиегерлерді дүйсенбі күні астаналық несиегерлер қарсы алады. Олардың бәрінің бастары біріккеннен кейін барып, несиегерлер Астанадағы жоспарларын нақтыламақ. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
кымбат тыңдарман, энди бүгүнкү жаңылыктардын тахриптарына ден коюңуз. Ауганстан сайлоондагы заңсыздыктар тууралуу зерттөө чыгады. Иран Пакистандан Сунни тобунун жетекчисин берүүдө талап этти. Пакистан аскерлеринин соккусунда 60 талибандык өлтүрүлдү. АШ сенатору келишүүлөр өткөрүү үчүн Пакистанда жүр. Тажикстан исламшыл 4 содорду өлтүргөндөрүн айтып отур. Иран эгер келишүүлөр сатсыз өтсө, уран байыта беретинин айтты. Түркия таулы Карабах кактыгысында Азербайжанды колдойтунун мәлімдеді. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын тақырыптарды айтып өтейін. Нүксіз сотында жаза алып оралған ақтөбелік азаматтар аштық акциясын жалғастырып жатыр. Астана велотобы тағы да допингтік дау-дамайға қалды. Иран төңкеріші сақшыларының екі қолбасшысы мен 20 шақты адам белгісіз қарулы топтың шабуылынан қаза болды. Осы және тағы басқа хабарларымызбен таныс боласыздар. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздан алыстап кетпеңіздер. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Сонымен 13 қазаннан бастап Ақтөбе қаласындағы Әйтеке би көшесінде жалға алған пәтерде 5 азамат аштық жариялауды бастаған еді. Олардың саны азайып отыр деп хабарлайды ақтөбелік тілшіміз Баян Сәрсенбина. Тілшімізбен осыдан бірер минут бұрын хабарласқан едім телефон арқылы, соған ден қойсаңыздар.
Қазанның 13-нен бастап Ақтөбеде 5 азамат ақтөбелік аштық жариялауды бастады. Бұл кісілердің талабы Өзбекстанда тіркелген техникалық көліктерін қайтару. Себебі қазіргі кезде кредит несие беру банктерге мүмкін болмай жатыр және кепілдікке қойған пәтерлерін алып қою мүмкін. Сол себептен де бұлар Өзбекстанда қалған тіркелген техникаларын қайтаруды жергілікті билік органдары талап етіп отыр. Бұл мәселеге байланысты өткен жұма күні халық ішкі саяси департаментінің бастығы Ахат Мырзалин хабарлама жасады. Ол кісінің ресми тұлғаның мәлімдеуінше бұлардың талабы мүмкін емес, себебі бұлар Өзбекстан басқа мемлекет, бұлар ұрлық жасаған үшін сот шешімімен Қарақалпақ сотында дәлелденген және ол тәркілеген техникалар Өзбекшаға қайтара қоймайды. 20 күні бұл кісілер астрофен адамдардың бойы үйіне қайтып кетті, кешкі денсаулығы сыр бергеніне байланысты одан әрі астрофенмен алмайды деп мәлімдеді. Бүгінгі күні бұлар мекенжайларын Ақтөбе қаласында бірнеше рет өзгертті. Алғашқында Әйтеке би көшесінде бір үйді жалғалған еді. Бүгін міне Ақтөбе қаласының шағын ауданындағы 4-ші үйдің екінші ретінде адам қалғаны мәлім болды. Бірақ біз қазір міне осы кезде кешкілік уақытта осы пәтерге келгенде бұлар есіктерін ашпады. Енді екі адам қалды, аштық жариялаған. Әзірге ешқандай ақпарат бермей отыр.
Қадірмен тыңдарман, тілшіміз Баян Сәрсенбинаның хабарлауынша, Нүкіс сотында жаза алып оралған ақтөбелік азаматтар аштық акциясын жалғастыруда. Бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін халықаралық тақырыптағы хабармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-1889.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Жексенбі күні Иранның жоғары дәрежелі 5 қолбасшысымен қоса 42 адам жанпедашының шабуылынан қаза тапты. Иран бұл шабуылға Құрама Штаттар, Британия, Пәкістанның қатысы бар деп Исламабадтан жарылысқа жауапты деген Жундулла Сунитінің тобының жетекшісін беру талап етіп отыр. Бұл тақырыпты тілшіміз Үкілай Бестай тарқатып айтады.
Иранның оңтүстік-шығыс аймағында 42 адам, оның ішінде елдің 5-ке жуық жоғары шенді қолбасшысы жанкештілік шабуылдан қаза болды. Иранның ақпарат құралдары жазғандай, Систан мен Белуджистан провинциясындағы Пешен қаласы аймағында бір жанкешті өзін жарып жібергенде, Ислам төңкерісі сақшылар корпусының мүшелерімен қатар тайпа жетекшілері және бейбіт тұрғындар құрбан болды. Қаза тапқандардың ішінде төңкерісшіл сақшылар корпусының құрлықтағы күштері басшысының орынбасары генерал Ноурали Шоуштари мен Систан Белуджистандағы сақшылар қолбасшысы генерал генерал Раджаб Али Мухаммадзаде болды. Иран жергілікті тайпа жетекшілермен кездесуге жиналған сақшылар қолбасшыларына қарсы шабуылдың артында Құрама Штаттар мен Британия тұр деп есептейді. Бұл шабуыл бас пен Иранның Вена қаласында бұл елдің ядролық бағдарламасына қатысты кездесуіне бір күн қалғанда орын алып, жағдайды қиындатты. Бұл қанды шабуыл Систан мен Белуджистан провинцияларында қауіпсіздік шараларының күшеюіне әкелуі мүмкін. Бұл аймақта қауіпсіздік күштері мен есірткі тасымалдаушылар және көтерілісшіл топтар арасында қақтығыстар жиі орын алып тұрған. Лондондағы ирандық сарапшы Абдул Саттар Дошоки Фарда радиосына берген сұхбатында Ислам Республикасы енді бұл шабуылды өзінің қарсыластарын басып жаншуға пайдалануы мүмкін деді. Оның айтуынша, өкінішке қарай Иран әрбір нәрсені өзінің әскери тұрғыдағы жоспарын алға тарту арқылы шешеді. Сондықтан оның салдары Техран мен Белуджистандағы қақтығыстарда жатыр деді ол. Иранның Ислам төңкеріс сақшылар корпусының таратқан мәлімдемесінде ақштың қолдауындағы шетелдік күштер бұл қанды шабуыл үшін айыпталады делінген. Дүйсенбі күні Иранның сақшылар корпусының басшысы генерал Мухаммед Али Жафари бұл шабуылға Пәкістанмен қатар Құрама Штаттар және Британ барлау қызметінің қатысы бар дегеле, оларға қарсы жазалау шаралары болады деп ескертті. Британия өз кезегінде адамдар өмірін қиған Систан мен Белуджистандағы террорлық шабуылды айыптаған мәлімдеме таратты. Ал ақш мемлекеттік департаменті бұған қатысты таратқан мәлімдемесінде біз терроризм әрекетімен бейкүнә адамдардың құрбан болған оқиғаны қатты айыптаймыз деді. Ислам төңкеріс сақшыларының басшысы Иран қанды шабуылға жауапты деп көтерілісшіл сүнни тобының жетекшісін беруді Пәкістаннан талап етеді деді. Иран ресмилері жексенбі күнгі жанкештілік шабуылды ұйымдастырған Жундала тобының жетекшісі Абдул Малик Риги Пәкістанда тығылып жүр деп отыр. Иранның мемлекеттік теледидары сүниттердің жікшіл тобы Жундала бұл жарылысқа жауапкершілікті алды деп хабарлады. Бұл аймақтағы журналистер Жундаланың мәлімдемесі шындыққа келеді дейді. Бұл топ Систан мен Белуджистанда болған бірнеше шабуылдың артында тұрған дейді апталық Сопхе Захедан басылымының бас редакторы Имадедин Мазари. Иранның бұл шабуылға қатысты айыптауына байланысты өз пікірін білдірген Мазари, осыған дейін де ресми Техран елді тұрақсыздандыру үшін Құрама Штаттар мен Британия сүнни тобына қолдау танытып отыр деп кінәлаған дейді.
Бүгінгі шабуыл құрылымы жағынан осыған дейінгі аймақта болған шабуылдарға өте ұқсас. Сондықтан бұл Абдул Малик Ригги бастаған террорлық топтың ісіне әбден ұқсайды.
Дейді журналист Мазари. Оның сөзіне қарағанда жексенбілік қанды шабуыл төңкерісші сақшылардың аймақтағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге түрлі тайпа жетекшілерін тарту жөніндегі жаңа жоспарын бұзуды мақсат еткен көтерілісшіл топтың әрекеті. Мазаридің айтуынша, Жундала тобы Белуджистан басшылығымен арада достық қарым-қатынас орнауына жол бергісі келмейді.
Қолбасшы Шоуштари тайпа жетекшілерімен байланысу жөніндегі өзінің жаңа бастамасына кіріскен. Ол өз жоспарына қатты сеніп, бұл аймаққа ақсақалдар мен тұрғындардың өздері арқылы тыныштық орнатқысы келген.
Дейді журналист Мазари. Иранның сақшылар корпусы шетелдік жаулар жасаған бұл шабуылдың мақсаты шиттер мен сүниттер арасында қайшылықтар тудыру болды деген мәлімдеме таратты. Журналист Мазаридің пікірінше, қанды шабуылдың аймаққа саяси, әлеуметтік және экономикалық салдары болады. Ал Иранның ішкі істер министрлігі шабуылды жасағандар тез арада ұсталып, жазаланады деп ескертіп отыр.
Әріптесім Үкілай Бестайдың хабарынан тыңдағаныңызда Иран ислам төңкерісі сақшыларына қарсы қанды шабуылға байланысты ақш, Британия және Пәкістанды айыптап отыр. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында азаттық радиосы қадірмен тыңдарман енді назарыңызға шетел баспасөзіне жасалған шолуымызды ұсынғалы отырмыз. Тур де Франс 2009 турнирінің дүйім жұртқа аты әйгілі жеңімпазы Астана велотобы тыйым салынған дәрілерді осы топтың спортшылары пайдаланғандығы себебінен тағы да тергеу нысанасына айналды. Daily Telegraph басылымы қазіргі кезде Францияда Tour de France 2009 велошабандоздар турнирінде бақ сынасып, өнер көрсеткен бірқатар велотоптарға қатысты тергеу жұмыстары жүргізіліп жатқанын хабарлап отыр. Команда спортшылары допингті қабылдаған деген күдік өршіп отыр. Тергеу бәйге кезінде кей командалардан шприцтер мен дәрі тамызғыштар тәрізді арнайы медициналық құрал жабдық тәркіленгеннен кейін ғана басталған. Daily Telegraph газетінің баяндауына қарағанда Астана велотобының ресми өкілдері бұл команданың мүшелеріне қатысты сөз боп отырған жарыс тәртібін бұзу жөніндегі тергеудің жүргізіліп жатқанын теріске шығарған.
Астана құрамында команда мүшелері ретінде биылғы Тур де Франс турнирінің жеңімпазы Альберто Контадор мен үшінші орынды отқан Лэнс Армстронг осы бәйгеде бақ жарыстырған еді деп жазады газет. Контадор да Армстронг да қазір Парижде. Олар мұнда Тур де Франс 2010 турнирінің жүріп өтер жолын салтанатты түрде жария ету рәсіміне қатысу үшін келген. Сонымен қатар Le Monde газеті де Ликуип басылымы да сейсенбі күні аты жөнін жариялау болмауын қалаған бір адамның Астана велотобына қатысты тергеудің жүргізіліп жатқанын айтқан сөзі бар мақала жариялаған еді деп жазады Daily Telegraph. Дегенмен Астана велотобының ресми өкілдері мұндай жаңалықты өздерінің бірінші рет естіп отырғандарын айтады дейді басылым. Өткен сәрсенбіде деп хабарлайды Daily Telegraph, Франция мемлекетінің допингпен күрес жөніндегі агенттігі, яғни AFLD, өз қызметкерлерінің Tour de France турниріне қатысушы шабандоз топтар қолданған қоқыс контейнерлерінен рұқсат етілген дәрілер тізіміне сай емес препараттар тапқанын айтқан болатын. Алайда басылымның хабарлауынша, онда дүниежүзілік антидопингтік кодекс баптарына қайшы дейтіндей ештеңе табылмаған еді.
AFLD мәліметіне қарағанда аталған айрықша дәрілер қоймасынан инсулинді қабылдау кезінде диабетиктер қолданатын ситаглептин препараты мен қояншық және желікпе торығу ауруы емдеуге қолданылатын құрсуға қарсы ем ретінде қабылданатын вальпрамид дәрісі табылған.
Сонымен бірге AFLD халықаралық велосипедшілер одағын, яғни UCI, де айыптаған мәлімдеме жасап отыр. AFLD сөзіне қарағанда UCI Астананың спортшыларымен артықшылық беретін қарым-қатынастар жасаған.
UCI басшылығы мұндай айыптауды қабылдамай толығымен негізсіз деп атаған. Тергеуді қоршаған ортаны ластаумен күреш және денсаулық сақтау жөніндегі орталық агенттік полициясының қызметкерлері жүргізеді деп жазады Монт газетіне сілтеме жасай отырып Daily Telegraph.
Монт газеті қазан айының басында Tour de France 2009 бәйгесін өткізу барысында Астана велотобының өзіне берілген артықшылықты допинг ретінде қарастырыла алатын кейбір дәрілерді пайдалану үшін қолданғанын жазған еді. Басылым өз мақаласында AFLD-нің халықаралық велосипедшілер одағын, яғни UCI-ды айыптаған мәлімдеме таратқанын айтқан болатын. AFLD Tour de France 2009 бәйгесінде ереженің сақталуын бақылай жүріп, осындай тоқтамға келді деп жазады Монт газеті.
Содан AFLD қазан айының 5-інде аталған себепке байланысты UCI мен дүниежүзілік антидопингтік агенттік басшылығына Францияның денсаулық сақтау және спорт министрлері Розелин Башло мен Рама Ятқа әрі Tour de France бизнесінің иесіне ресми хат жолдаған.
Бір аптадай уақыт өте сала жарық көрген санында Монт Париж прокуратурасының алдын ала тергеу ісін бастағанын жазған. Бұл тергеу шілде айында Tour de France турнирі өтіп жатқан кезде едәуір мөлшердегі дәрілердің тәркіленуінен кейін басталған еді. Мақалада Астана тобының оның озат шабандоздары Альберто Контадор мен Лэнс Армстронгтың есімдері аталады.
Істің мәнін анықтау шаралары қазан айының соңына таман алдын ала тергеу ісін бастауға алып келуге тиіс еді деп атап көрсетеді басылым. Оның үстіне Франк Ванденбруктың өлімі сәрсенбі қазан айының 14-ші жұлдызында Парижде Tour de France 2010 турнирінің ұйымдастыруға қатысты жүргізіліп жатқан келіссөз барысындағы ушуды одан әрмен қоздырды.
Таяуда ғана қайтыс болған бельгиялық велошабандоз Франк Вандербруктың есімі допингті қолданғаны үшін тергеуге алынғандығына байланысты бұған дейін бірнеше мәрте баспасөз арқылы жұрт құлағын шулатқан болатын.
Газеттің айтуынша ақпарат көзінен қоршаған ортаны ластаумен күрес және денсаулық сақтау жөніндегі орталық агенттік жандармдарының жүздеген шприц пен перфузиялық материалды тауып тәркілегені белгілі болды. Аталған жандармдар Tour de France 2009 бәйгесі барысында құқық қорғау шараларын іс жүзінде асырған адамдар екен.
Қазір тәркіленген материалда 2008 жылдың шілде айының 3-ші жұлдызында қабылданған Францияның есірткі заттар заңсыз саудасымен күрес жөніндегі заңының құзыретіне жататын заттар ізі бар не жоқ екені анықталып жатыр.
Аталған заңның бабын бұзудың жазасы ретінде адамды бас бостандығынан айыру шарасын қолдану көзделген деп жазады басылым. Монт өз мақаласында бұл сот орны қызметкерінің Tour de France 2009 кезінде AFLD тіркелген тәртіп бұзушылық пен қазіргі тергеу нәтижесі бір арнада тоғысып отыр деген сөзін келтіреді.
Қымбаттыңдарман азаттық жиеліктері қазанның 25-нен бастап өзгеретінін есіңізге сала отырайын. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында. Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен. Ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ
Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Қымбат тыңдарман, алда соңғы жаңалықтармен таныс боласыздар. Ал енді алда тыңдайтын хабарларыңызды айтып өтейін. Сонымен Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жақсының адвокаты елдің жоғарғы соты мен прокуратурасына және ұлттық қауіпсіздік комитетіне өз шағымын жеткізді. Осы және тағы басқа хабарларымызды тыңдайсыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Қазақстандағы оппозициялық партиялардың ішінде Қазақстанның демократиялық партиясы және Азат демократиялық партиясының өкілдері және борышкерлер мен үлескерлерден құрылған қоғамдық қозғалыс өкілдері бірігіп, Алматы қалалық әкімшілігі алдында өз наразылықтарын білдірді. Олар коммуналдық төлемдердің негізсіз қымбаттауы және банктердің дағдарыс жағдайында несие төлеу мөлшерін азайтпай отырғанын алға тартты. Сонымен қоса, бұзылуға тиіс үйлердің тұрғындары өздерінің үйлері де, өздері де еш жерде тіркеуде жоқ екендігін айтып шағымданды. Тұрғындар алдында жауап беруге шыққан Алматы қаласы әкімінің орынбасары Виктор Долженков жер мәселесіне қатысты арыз шағымдарды қарап, 21 қазан күні өтетін кездесуде жауап беруге уәде берген. 18 қазан күні елдің бірқатар ірі қалаларынан жиналған жүздеген ипотекалық несиегерлер Астанаға бет алды. Алматы, Шымкент, Ақтөбе, Павлодар, Жезқазған және Астананың ипотекалық несиегерлері мәселенің шешілу жолдарын президент әкімшілігі мен үкімет және парламент өкілдерімен бірге талқылауды көздеген. Халыққа баспана қалдырайық республикалық қоғамдық қозғалысының төрағасы Есенбек Өктешбаевтың Азаттық радиосына хабарлауынша, әуелі республика бойынша мыңдаған ипотекалық несиегерлер Астанада жиналуды көздеген, алайда жергілікті жерлердегі бірқатар әкімшілік аймақтардан жексенбі күні шығуы тиіс аутокеруеннің жолын кескен, сондықтан кейбірі пойыз бен жолға шыққан. Біркен ұлттар ұйымының қолдауындағы Ауғанстанның сайлауға қатысты шағымдарды қарау жөніндегі комиссиясы дүйсенбі күні дауыс беру кезінде орын алған заңсыздықтарға байланысты әрбір кандидаттың жинаған дауысының нақты бір неше пайызы жарамсыз деп тапты. Сайлау комиссиясы жариялаған дауыс беру қорытындысын тәуелсіз сайлау комиссиясына беріп, әрбір кандидаттың белгілі бір мөлшердегі дауысын жарамсыз ету жөнінде нұсқау берілді. Бұл сайлау қорытындысы тамыздың 20-сында өткен Ауғанстандағы президенттік сайлаудан 2 ай өткенде шығып отыр. Қазіргі президент Хамид Қарзайдың жинаған дауысы 50%-ке түсіп, қайта сайлау өтуі мүмкін. Ислам төңкеріс сақшыларының басшысы Иран қанды шабуылға жауапты деп көтерілісші сүнни тобының жетекшісін беруді Пәкістаннан талап етеді. Иран ресмилері жексенбі күнгі жанкештілік шабуылды ұйымдастырған Жундалла тобының жетекшісі Абдул Малек Риги Пәкістанда тығылып жүр дейді. Ол шабуылдан елдің жоғарғы шенді қолбасшыларымен қатар 42 адам қаза тапқан еді. Ислам революциялық сақшылар корпусының басшысы генерал Мухаммед Али Жафари бұл шабуылға Пәкістанмен қатар Құрама Штаттар және Британ барлау қызметінің қатысы бар деді.
امروز یک مدرکی از طرف دستگاه امنیتی کشور
елдің қауіпсіздік аппараты жинаған құжаттар Абдул Малек Ригидің тобы тікелей ақш британия және өкінішке қарай пәкістан барлау қызметімен байланысы бар екенін көрсетті. Ригидің өзі мен оның жоспары осы ұйымдардың қорғауы астында екеніне еш күмән жоқ дегеле оларға қарсы жазалау шаралары болады деді ислам төңкерісі сақшылар корпусының басшысы. Тәжікстан өзінің қауіпсіздік күштері жексенбі күнгі атыста 4 исламшыл жауынгерді өлтіргендігін хабарлап отыр. Ішкі істер министрлігінің өкілі Махмадулла Асадулоев бұл содырлар Өзбекстан ислам қозғалысының жауынгерлері болуы мүмкін деді. Бұл Өзбекстан және Қырғызстанмен шекаралас Исфара қаласындағы қақтығыс кезінде бір содыр ұсталды, қалғандары қашып кетті. Соңғы бірнеше айда Тәжікстан, Қырғызстан және Өзбекстандағы қауіпсіздік күштері мен Өзбекстан ислам қозғалысының жауынгерлері арасында бірқатар қақтығыстар болған. Өзбекстан ислам қозғалысы Ауғанстандағы талибан мен әл-қайда жауынгерлермен байланысты деп айтылады. Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Даутлу Анкара мен Ереванның екі ел арасындағы байланыстарды дұрыстауға тырысып жатқанына қарамастан, Таулы Қарабақ қақтығысында өз елінің жақын одақтасы Әзербайжанды қолдайтын мәлімдеді. Даутоглу Түркияның Әзербайжанға қолдауы проблема шешілгенше бола береді деген. Түркия мен этникалық және экономикалық байланыстары жақын. Әзербайжан Анкара мен Ереванның жылдарға созылған жаулық қарым-қатынасты тоқтатып, екі ел арасында дипломатиялық байланыс орнату жөніндегі екі хаттамасын сынаған болатын. Анкара 1993 жылы Арменияның қолдауындағы этникалық армяндар Таулы Қарабақ аймағын басып алып, ондағы қақтығыста 30 мың адам қаза тапқан оқиғадан кейін Әзербайжанға қолдау танытып, Армениямен шекарасын жауып тастаған. Женевада Ресеймен Курама Штаттардың өкілдері жаңа ядролық қаруды азайту келісім бойынша келіссөздерін келесі сатысын бастады. Бұл жаңа келісім 1991 жылғы стратегиялық қаруларды азайту келісімнің орнын басады. Екі елдің ядролық арсеналын шектейтін келісімнің мерзімі осы жылы аяқталады. Бұл жаңа келіссөздер Ресейдің қарсылығын тудырған ақштың орталық Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарына байланысты тоқтап қалған еді. Қыркүйек айында ақш президенті Барак Обама ол жоспарларынан бас тартатындықтар туралы жариялады. Техран уран байытуға қатысты халықаралық келіссөздер сәтсіз өтетін болса, Иран уран байытуын жалғастыра береді деп айтты. Иранның атом энергиясы жөніндегі ұйымының өкілі Али Шерзадиан бұл мәлімдемені елінің ядролық бағдарламасына байланысты Венада өтетін кездесу алдында айтып отыр. Аустриядағы кездесуге Франция Құрама Штаттар және Біріккен Ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі қатысады. Олар Техранның төменгі байытылған уран ядролық зерттеу реакторына қажетті жоғарғы деңгейде байыту үшін шетелге жіберу ұсынысын талқылайды. Құрметті тыңдаушы ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтар мен үкілі бесте айтан сірді бағдарламамыз одан әр жалғасады. Бізбен бірге қалыңыздар.
Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптар беріледі. Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты елдің жоғарғы соты мен прокуратурасына және ұлттық қауіпсіздік комитетіне өз шағымын жеткізді.
Санкт-Петербург қазақтарының мәдени автономиясының президенті Мұхтар Антиев азаттық радиосына арнайы берген сұхбатын тыңдайсыздар.
Алматыдағы бұрынғы нөмір 39-шы орта мектепте оқитын оқушылардың ата-аналары билік шешімімен келіспейді.
Қазақстандағы кабельдік тележүйе көрермендері MTV арнасынан Борат фильмін көре алмады.
Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Ендеше бізбен бірге қалыңыздар. Әуе толқында азаттық радиосы студияда бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі Саида Бауымғожа және Мира Мүслім. Енді аталған хабарлар жөнінде толырақ баяндауға көшеміз. Сонымен қазанның 19 күні адвокат Нұрлан Бейсекеев Қазақстанның жоғарғы соты, прокуратурасы және ұлттық қауіпсіздік комитетіне өз шағымын жеткізді. Онда ол Қазатомпром ұлттық компанияның бұрынғы жетекшісі Мұхтар Жәкішев қамаудан шығарылсын деп талап қойып отыр.
Адвокаттың мұндай талап қоюына соттың Мұхтар Жәкішевтің қамауда отыру мерзімін 4 айға дейін создыру туралы шығарылған шешімі себеп болған. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза жалғастырады.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы жетекшісі Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев қазанның 19-ы дүйсенбі күні Астананың қалалық сотына, бас прокуратура, жоғарғы сот және ұлттық қауіпсіздік комитетіне шағымданғанын айтады. Себебі қазанның 17-сі күні Нұрлан Бейсекеевті Астана қаласындағы номер 2-ші Есіл сотына шақырған. Онда Мұхтар Жәкішевтің тұтқындау мерзімін ұзарту мәселесі қаралып, бұл мерзім 4 айға дейін созылған. Осы отырыста Нұрлан Бейсекеевтің айтуынша, ол бірден соттан бұл істі қарамауын ұсынған. Себебі Мұхтар Жәкішевтің тергеле басталғаннан бері адвокат жіберілмей қорғану құқығынан айырылған. Мұнымен қоса адвокаттың айтуынша, бұл сот отырысы жайында Мұхтар Жәкішевте адвокаттың өзі де естімеген.
Мен сот отырысы барысында Мұхтар Жәкішевті тұтқындау мерзімін ұзарту туралы тергеу органы берген шағымы дұрыс емес деп есептеймін. Заң бойынша тұтқындалу мерзімі 3 айдан жоғары болса, мұндай шағым тұтқындалу мерзімі аяқталуға 10 күн қалғанда берілу керек еді. Алайда бұл мәселе қарастырылып жатқанда Мұхтар Жәкішевтің тұтқында отырғанына 3 ай 1 күн болып кетті.
Деді адвокат Нұрлан Бейсекеев. Оған қарамастан, сот тергеу органдары жазған шағымды қанағаттандырып, Мұхтар Жәкішевтің тұтқындалу мерзімін 4 айға созған. Осыған байланысты адвокат Нұрлан Бейсекеев әділеттікке қол жеткізу үшін тиісті жерлерге шағымданғанын айтады. Мұхтар Жәкішевті тұтқыннан босатылуын талап еткенін жеткізді.
Енді бір жауап болу керек қой. Бұлай жалғаса бере алмайды ғой. Бұл конституцияны, процессуалдық заңдарды дөрекі түрде бұзу деген сөз. Бұған тергеу бақтысының басшысы жауап беру керек.
Осыған байланысты біз ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласқанымызбен бұл мекеменің баспасөз қызметінің телефондары жауап қайтпады. Естеріңізге сала кетсек, Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекеттің мүлкін талан-таражға салды деген айыппен 21 мамырда тұтқынға алынып, содан бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ресейдің бұрынғы астанасы немесе қазіргі бейресми солтүстік астанасы Санкт-Петербург қаласында шамамен 7-8 мың есі қазақ тұрады. Қалада олардың бір емес бірнеше қоғамдық ұйымы құрылып іс атқарып жатыр. Солардың бірі Санкт-Петербург қазақтарының мәдени автономиясы. Алайда жергілікті билік сан алуан сылтау желеумен қазақтардың мәдени автономиясын құруға рұқсат бермей келген. Ол туралы осы мәдени автономияның президенті заңгер, адвокаттардың халықаралық алқасының мүшесі Мұхтар Антиев Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатында мәлімдеді.
Мұхтар Антиев Жамбыл облысында туып өскен, бұрынғы Ленинград, қазіргі Санкт-Петербург университетінің заң факультетін бітірген соң, қазір Ресейдің солтүстік мәдени ғылыми астанасында адвокат болып қызмет істейді. Құрметті радио тыңдаушылар, енді назарыңызға Санкт-Петербург қазақтарының мәдени автономиясының президенті, заңгер Мұхтар Антиевтің Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатын ұсынамыз. Сұхбатты өткізген әріптесіміз Сұлтанхан Аққұлұлы.
Мұхтар Мырза, осы Санкт-Петербург қаласындағы қазақтардың мәдени автономиясы қашан құрылды? Жалпы Санкт-Петербургта қанша қазақ тұрады?
Санкт-Петербургта мәдени автономиясын құрғанымызға 1.5 жылдай болды. 2005 жылдан бастап осы мәдени автономиясын соғамыз деп тырысып әбден ыңғай болмады. Министерство юстиции бір 5-6 рет отказ беріп регистрациясын өткізбей. Әділет министерство. Сонымен амал жоқ, мұнаған министердің заңымен кездесуге тура керек болды да. Сонымен сол жаңа министердің заңы өзі рұқсат беріп, 1.5 жыл бұрын орнаттық, соқтық осы автономиямызды. Сондықтан біздің осы жұмысымыз енді басталып жатыр деуге болады. А қазақтар Санкт-Петербургте бұрын көбірек еді. Қазір менің саным бойынша 7-8 мың қазақ бар деп ойлаймын.
Мұхтар Мырза, ал жалпы осы өзіңіз бастаған қазақтың мәдени автономиясы нендей басты мәселемен айналысады? Оның алдында тұрған қандай мақсат мүдделері бар?
Негізгі мақсат қазақ традицияларын Санкт-Петербургте тұратын қазақтар ұмытпай, сақтап, біліп, білмегенде осында тұрғандар үйрендіру үшін бір мақсат. Екінші мақсат осында тұрған қазақстандықтар, барлық қазақстандықтар, жалғыз қазақтар емес, бүткіл қазақстандықтар бір-бірімен араласатын жер керек. Бір-бірімен танысып, араласып тұрып, бір-біріне көмектесіп тұру үшін оларға условия сазап әдеті көрек. Сондықтан ең главный мақсаттарымыз осылар деп ойлаймыз. Және әр жылына 2 рет сүрет автономия, жаңа мәдениет автономиясы үлкен праздниктер өткізіп тұруымыз керек. Наурыз бола ма, әлде Қазақстан независимость бола ма, әлде басқа да праздниктер болған сайын біз сол өзіміз организовать етіп өткізіп, жинап, қазақстандықтарға праздник сыздап етіп тұруымыз керек. Сондай мақсаттарымыз.
Қазақтардың мәдени автономиясына Қазақстанның ресми органдарынан бір көмек бар ма? Қаржылай немесе бір материалдық?
Материалдық көмек біз әлі ешкімнен сұраған жоқ біз өзіміз. Келешекте мүмкін болуы мүмкін. Санкт-Петербург қаласында генеральный консульствосы бар Қазақстанның. Генеральный консул көмектесіп тұрады бізге, Жұмабек Қажайұлы. Араласып бір-бірімізге көмектесіп тұрамыз. Сондықтан енді жұмыс жаңадан басталды деп айтуға болады ғой. Келешекте көреміз енді қандай.
Алға қойған қандай жоспарларыңыз бар?
Қазір енді жоспарларда біздің центрді, мәдениет автономиямызды аяғына тұрғызу керек біріншіліктен. Екіншіліктен бүткіл қазақстандықтарды информировать ету керек осында тұратын. Өйткені бүткіл қазақстандықтар әлі до конца білмейді. Біздің соғылған автономияның құрылған ия. Содан кейін осы бірінші осылар мақсаттары ар жағын уже содан кейін көре жатармыз қалай уже неғылып развивать ететін по мере развития.
Жалпы осы қазір мәдениет автономиясының ғимараты бар ма? Өзің бір кеңсесі.
Түсінеді. Офисіміз осы отырған жерімізде болады қазірше. Кейіннен если культурный центр соғатын болса үлкен сондай ойымыз бар. Біз негізі генеральный консулмен ақылдасып, келісіп, осы сұрақты көтергенбіз. Ойымыз бар соғу деген үлкен қазақ мәдениет орталығын сондықтан несіне ол соғылса, сол басқа жерге орналасыламыз.
Оған қаржыны қайдан алмақшысыздар? Оған Қазақстан бөле ме, әлде өздеріңіз ортадан қаржы табасыздар ма?
Қазіргі ойымыз бойынша Қазақстан правительствосы бөлетін болса, только рахмет айтамыз. Пока әлі конкретика болған жоқ, сұраған жоқ біз ешкімнен ештеңке. Но пока только ойымыз бар сондай. Менің ойымша бүткіл қазақстандықтар, қазақтар бар, орыстар бар, и басқалар, бәрінің саны менің ойымша 10,000 болып қалады.
Олар жиі бас қоса ма?
Жылына екі рет, үш рет үлкен
той
думанда кездестіріп тұрамыз.
Наурыз мерекесі сияқты.
Наурыз мерекесі обязательно өткізіп тұрамыз. Дворесті арендовать етіп, сойқы шақырып, екі рет, үш рет жылына жиналып тұрамыз. Оның біреуі наурыз, повыттың біреуі.
Қадірмен тыңдарман, сонымен Санкт-Петербург қазақтарының мәдени автономиясының президенті Мұхтар Антеевтің Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатын тыңдадыңыздар. Оны әріптесіміз Сұлтанхан Аққолұлы жүргізді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қымбат тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Сонымен Ауғанстан сайлауындағы заңсыздықтар туралы зерттеу шығады. Иран Пәкістаннан сунит тобының жетекшісін беруді талап етті. Пәкістан әскерилерінің соққысында 60 талибандық өлтірілді. АҚШ сенаторы келіссөздер өткізу үшін Пәкістанда жүр. Тәжікстан исламшыл 4 содырды өлтіргендерін айтып отыр. Иран егер келіссөздер сәтсіз өтсе, уран байыта беретінін айтты. Совет одағының соңғы жетекшісі Михаил Горбачев Ресейдегі сайлаулар келемежге айналды дейді. Қымбат тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында Алматыдағы бұрынғы нөмір 39-шы орта мектепте оқитын оқушылардың ата-аналары билік шешімімен келіспейді. Қазақстандағы кабельдік тележүйе көрермендері MTV арнасынан Борат фильмін көре алмады. Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Қымбат тыңдарман, Азаттықтың интернеттегі мекенжайын естеріңізге сала отырайын. Сонымен azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattiq.org. Біздің веб-сайтымызды да ашып жүрулеріңізді сұраймыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Алматыдағы бұрынғы нөмір 39-шы орта мектепте оқыған оқушылардың ата-аналары өз балаларын қайтадан аталмыш білім мекемесінде оқығанын қалап отыр.
Білім ұясын тереңдетіп оқытатын арнайы мектепке айналдыру туралы биліктің шешімінен соң балалар биылғы жаңа оқу жылынан қаладағы басқа мектептерге ауыстырылатын болатын. Бұл туралы тілшіміз Мәди Беймағамбеттің дайындаған хабарынан тыңдаңыздар.
Алматы қаласы Алмалы ауданының бұрынғы 39-шы орта орыс мектебі оқушыларының ата-аналары балаларымыздың құқы өрескел бұзылып отыр дейді. Ата-аналардың мұндай уәжіне қалалық әкімшіліктің аталмыш мектепті дарынды балаларға арналған физика, математикалық Қазақ мектебіне өзгерту туралы қаулысы себеп болды. Даудың басы мамыр айында 39-шы орта мектептің күрделі жөндеу жұмыстарынан басталғантын. Ата-аналардың айтуынша, қалалық білім басқармасы мектеп қазанда ашылады. Сол кезде ораласыңдар деп уәде беріп алдап кетіпті.
Второй раз мы пошли 1 июня завтра.
Біз екінші рет 1 маусым күні аудандық білім беру бөлімінің меңгерушісіне бардық. Ол айтылғандай, қазанда мектепке кіретіндігімізді айтты. Мен білім департаментінің меңгерушісі Галина Саматокина мен 21 тамыз күні хабарласқанымда, ол шешімнің әлі нақты еместігін, егер де ата-аналар қарсы болса, қаулы қабылданбайтындығын мәлімдеді. Алайда қазір біз қаулының тамыздың 20-ші жұлдызынан бері бар екенін біліп отырмыз. Сонда бізді алдағаны ма?
Дейді ата-аналардың бірі Пәтігүл Рәзиева. Қазір 39-шы орта мектептің оқушылары қалалық нөмірі 25-ші лицей және 120-ші лингвистикалық гимназияда оқып жатыр. Алайда ата-аналар жаңа мектептердің талаптарына көңілдері толмайтындығын айтады.
Добавили часы по английскому языку.
Нөмірі 120-ші гимназияда бізге ағылшын тілінің сағаттарын көбейтіп, қосалқы тағы бір шет тілін қосты. Оның үстіне аптасына 6 күн оқитын болдық.
Бұрынғы мектебімізде ұзартылған топтар болатын. Қазір ондай жоқ. Үйіміз бен баламыз оқитын мектептің арасы қашықтап кетті. Ата-аналардың көбі кешкісін балаларын алып кету үшін жол көлік кептелістерінде сағаттап тұруға мәжбүр.
Это бесконечные пробки.
Дейді ата-аналардың бірі Ирина Владимирқызы. Алайда қалалық білім басқармасының жалпы және орта білім беру бөлімінің басшысы Максима Нұрғызы мұндай сөздің еш негізі жоқ екендігін, оқушыларға барлық жақсы жағдайдың жасалғандығын айтады.
Себебі 30-шы мектеп ол орыс тілінде оқытатын мектеп болған, бірақ жылдан жылға бала саны орыс тілінде азайып барады. Осыдан 5 жыл бұрын 700-ге жуық бала болған, бүгінгі күнде ода 300-ақ бала қалды ғой. Балалардың өзінің қалауы бойынша, ата-ананың қалауы бойынша 25-ші гимназияға, 120-ші гимназияға мұғалімдермен бірге бәрі жіберілді. Барлық жағдай жасалды балаларға.
Ал балалар құқын қорғау жөніндегі департамент директоры Сұлушаш Төлеуханқызының пікірінше, бұл жерде ешбір баланың құқы бұзылмаған.
Мұғалімдер де бөлінді. Екі мектепке мысалы көптеген мұғалімдер сол балаларына сабақ береді. Бала далада қалған жоқ қой, бала біліммен қамтылып отыр.
Бұрынғы 39-шы мектеп оқушыларының ата-аналары қазақ мектебінің ашылуына қарсы еместігін, бірақ та өздерінің де осы ғимаратта оқығысы келетіндігін айтады.
Біздің ұлтаралық жанжал көтергіміз келіп отырған жоқ, алайда біз бұрынғы мектеп ғимаратында оқығымыз келеді. Қазіргі гимназияда жүргізіліп жатқан француз, неміс, түрік, жапон тілдері сабақтарының түкке де қажеті жоқ. Одан да бұрынғы мектебімізді аралас мектеп, не болмаса әртүрлі ұлт өкілдеріне қазақ тілін тереңдетіп оқытатындай қылсын.
Почему не сделать углубленно для разных национальностей? Почему нет?
Дейді ата-аналардың бірі Анна Валерийқызы. 39-шы мектеп ата-аналары осындай ұсыныстарымен әкімшілікке хат жазып, 2 қыркүйекте сотқа шағым түсіргендігін айтады. Алайда дейді олар, әкімшілік те, сот мекемесі де тиісті жауабын күні бүгінге дейін бермеген. Мәдибек Мағамбет, Алматы, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Өткен демалыс күндері британдық сайқымазақ Саша Коэннің Қазақстанға арнап шығарған атышулы фильмін ресейлік көрермендер ғана тамашалай алды. Ал Қазақстан тұрғындары болса бұл көрсетілімнен құр қалды.
Себебі ресейлік арналарды Қазақстан аумағында таратушы бірқатар компаниялар фильмді көрсетпей қойды. Сарапшылар мұндай жергілікті компаниялардың әрекетін сақтық ретінде қабылдап отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан естейміз.
Британдық сайқымазақ Саша Коэннің фильмі ресейлік MTV арнасынан көрсететін туралы ақпарат өткен айда тараған болатын. Тіпті бұған қатысты ресми билік орындары өз пікірін білдіріп үлгерген еді. Атап айтқанда, сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев фильмнің Ресейде үлкен экраннан көрсетілуіне ресми орындардың қалыпты қарайтынын жеткізген еді. Біздің ойымызша бұл фильмнің Қазақстанға қандай да бір қатысы бар деп ойламаймыз, деді министрліктің ресми өкілі. Аталмыш фильм қазанның 17-сі күні Мәскеу уақытымен кешкі сағат 9:45-те ресейлік MTV арнасында көрсетілуі керек еді. Алайда ақпараттар бойынша бұл кезде ресейлік арнаны кабелді желі арқылы көретін Қазақстан тұрғындары фильмнің орнына музыкалық бейнеклиптер тамашалаған. Ал қайсыбірінде тұрғындар экран бетінен сигналдан өзге еш нәрсені көре алмаған. Біз мұның себебін білу мақсатында мыңдаған тұрғындарға қызмет көрсетіп келе жатқан Алма TV жабық акционерлік қоғам өкілдеріне хабарласқан едік. Аталмыш компанияның бағдарламалар бойынша қызмет ету бөлімінің маманы Денис Мұхамеджанов радиомызға өз пікірін былайша білдірді.
Фильм Борат, почему его не транслируют? Многие кабельные операторы.
Бораттың фильмін неге көптеген кабельді желі операторлары трансляция жасаған жоқ? Менің ойымша, фильмнің сюжеті Қазақстан тақырыбына мүлде келмейді. Онда айтылып жатқан басқа ел мемлекет шығар, бірақ Қазақстан емес. Басқа көрермендерді білмеймін. Өзіме фильм тұтастай ұнаған жоқ. Меніңше, операторлар көрермендердің наразылығына ұшырағысы келмегендіктен фильмді көрсетпеген болар.
Десе де фильм спутниктік антенна арқылы тамашалаушы көрермендерге ашық болыпты. Сөз бостандығын қорғауға бақыт сақталған әділ сөз халықаралық қорының өкілі Ғалия Әженованың айтуынша, кабелді желі бойынша қызмет көрсететін компаниялардың фильмді көрсетпеудегі себеп біреу ғана.
Ойбай, неге көрсеттіңдер, мынау сұмдық емес пе деген сияқты тағы пікір туа ма, оған билік не дейді деген сияқты бір сақтықпен жасап отыр мына кабель жүйесінің басшылары деп ойлаймын. Ақша төлеп, өздеріне тиесілі фильмді көре алмағаны әрине олардың құқықтарын бұзады. Шын негізінде көрермен көру керек етті, сол көру арқылы өз пікірін білдіру керек еді. Ол қоғамда бұл фильм әбден талқыланып, ол туралы пікірлер баяғыда айтылып болған.
Дегенмен Борат фильмін ресейлік арнадан көре алмағанына қынжылыс білдірген азаматтар аз. Оның үстіне оның дискісін қара базардан оңай табуға болады. Бағасы небәрі 200 теңге.
Редко бір сұрақ болады, енді шығып келе жатқан кезде сұрайтын.
Деді диск сатушы Райымбек есімді азамат. Айта кетейік, Қазақстан журналистінің рөлін ойнаған британдық сайқымазақ Саша Коуэннің фильмі ең алғаш рет осыдан 3 жыл бұрын шығып, көпшіліктің назарын өзіне бірден аудартқан болатын. Ақпарат бойынша кино авторларының елдегі жағдайды сынауы қазақ билігіне алғашында ұнамаған көрінеді. Дегенмен фильмнің елге жарнама болғанын ұққан билік өкілдері оған тек әжуа ретінде қарай бастаған. Фильм көпшілікке белгілі болғаннан кейін Қазақстанда оған жауап ретінде фильм әуендер де пайда болды.
Эй, барат, ты нам не брат, и тебе здесь никто не будет рад. Эй, барат, ты нам не брат.
Қомақты қаржы жинаған фильм мамандардың айтуынша Қазақстанның туризм саласына да өз үлесін қосқан көрінеді. Нақтырақ айтсақ, соңғы жылдары Қазақстанға келетін туристер саны 5 есеге артыпты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқан қызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Енді назарларыңызға әдеттегідей Абайдың кезекті қара сөзін ұсынамыз.
Бұл жолы 43-ші қара сөздің 3-ші бөлімімен танысатын боласыз. Оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқиды.
Әрнешік тән қуаты менен сырттан тауып, сыртта сақтайсыз, оның аты дәулет еді. Оның да неше түрлі кеселі кесепаты бар нәрселерін білмесең, сақтай алмаушы едің ғой. Соған ұқсаған іштегі жан қуаты менен жиған нәрселердің аты ақыл, ғылым еді ғой. Оның да неше түрлі кеселі кесепаты тиер нәрселері бар. Оны білмесең, бақ басаң, айырласың. Және әрбір жақсы нәрсенің өлшеуі бар, өлшеуінен асса жарамай. Өлшеуін білмек бір үлкен керегіз. Ойланбақ жақсы. Іс кетіпті салынып кеткен кісі ойын байлай алмай, қияли болып та кеткені болады. Ішпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл көтермек, құшпақ, сүймек, мал жимақ, мансап іздемек, айлалы болмақ, алдан бастық, бұл нәрселердің бәрінің де өлшеуі бар. Өлшеуінен асырса, боғы шығады. Менің қызығын көп іздесең, соның күйгін бір тартарсың деген бұрынғы ғалымдар. Баз махфи олмая, ол мен айтқан үш қуаттың ішінде екеуі, сила притягательность однородного менен, подвижной элемент, бұл екеуі қосылып тұра тұрған нәрсе. Күллі пайда да бұлардан шығады, күллі зарар да бұлардан шығады. Мансап сүйгіштік, мақтаншақтық, ашуланшақтық, өтірікшілдік, осыған ұқсаған әрбір маскүнемдікке тартып, құмар қылып, ақылдан шығарып жіберетұғын нәрселер осы екеуінен болады. Бұларды түбегейлеткенде жақсы нәрселерді түбегейлетіп, жаман нәрселерден, яғни жоғарға айтылғанмыш секілді адамшылықты шығарып, құмарпаздыққа салып жіберетұғын нәрседен бойды ерте тиіп алуға керек. Пайда залалды айра тұғын қуаттың аты ақыл еді ғой. Бір ақыл қуаты мен мұны тоқтатып болмайды. Хәм ақыл, хәм қайрат, екі мықты қуат қосылып тоқтатады. Ол екеуі кімде бар болса, бағанағы екі қуат мұнан салсаң, онан шығатын бір шорға ат бенден. Егерде бұл екі қуаттың екеуі де аз болса, яки бірі бар, бірі жоқ болса, бағанағы екі қуаттар бір басы қатты асауат. Жүгенсіз, тау құрама, тас құрама, су құрама, жар құрама, құдай білсін. Әйтеуір жолда көрген есті, ақылы дұрыс адамдар әлде сұрамайды алады. Сенде ерік жоқ. Екі тек жайылып, екі көзің аспанда, масқара болып кеткенің, өлгенің ше.
Қазақстан әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы Абайдың кезекті қара сөзімен таныстырып өтті. Бағдарламамызды жалғастырамыз. Қымбат тыңдаушы, азаттық желіктерін қазан айының 25-нен бастап өзгерген толқындардан тыңдай аласыз. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 желіктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 желіктерінен беріледі. Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 желігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Қымбат тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны Саида Бабанғожа
және Мира Мүсілім жүргізді.
Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын, аман сау болыңыздар.